Tak já děkuji za milé pozvání. Já jsem si z toho ze začátku dělal legraci, když mě Vláďa Slámečka poslal téma a nazval to otázkou Má rodina smysl i dnes? Tak já jsem si říkal, přijedu tam a řeknu ano a odjedu. Protože já si to opravdu myslím, že ano, že má smysl i dnes. Ale pokusíme se ještě si k tomu významu rodiny něco říct. A možná bych začal trochu čísly, jak vypadá rodina a manželství dneska, protože víme, sami většina z vás to taky zažila a ví to nějak podvědomně, že rodina je bezpečný prostor nejenom pro lásku dvou lidí, ale taky pro vznik nového života a že když společnost říká, civilizovaná společnost, ta Evropa se za ní považuje, že pro děti uděláme vždycky jenom to nejlepší, tak to nejlepší pro děti, zkuste se jich zeptat, děti vám to řeknou, je nejlepší, když tatínek má rád maminku a maminka tatínka a pokud možno, když máme jenom jednoho tatínka, jenom jednu maminku. Velmi zajímavé jsou takové dopisy, co děti píšou před Vánocema, jako i druháci, třetíáci, někdy už i prvňáci, pokud umějí psát, co si přejou na Vánoce. To byste se někdy divili, co se tam... Ale to základní je, to nejsou jenom počítače a takové ty hračky, ale dost často se tam objevují skutečně vážná přání, aby se naši doma nehádali, aby tatínek měl maminku rád, aby maminka nechodila za tím strejdou a tak. Protože ty děti podvědomně tuší, že je jejich prostor bezpečí v rodině nějakým způsobem ohrožený. A tak píšou Ježíškovi, Pane Bože, něco s tím udělej, přines mi to pod stromeček. A to ještě i v takových situacích, že ty rodiče si říkají, musíme ty děti toho uchránit, nebudeme se aspoň před dětma hádat. Oni ty děti nejsou blbí, oni to poznají. Bylo docela brzo. A tak víme, že rodina jako bezpečný prostor pro děti určitě je a chceme ho zachovat. Ale zkusíme si na pár číslech, protože statistiky jsou docela zajímavé, říct, jak to asi tak vypadá s rodinami dnes v naší společnosti. Já nebudu mluvit moc o evropských číslech s jednou výjimkou, ale o situaci v České republice. Začnu tou evropskou trošku. Český statistický úřad vydal takovou souhrn všelijakých tabulek a čísel, kde mluví také mimo jiné o hrubé míře rozvodovosti ve vybraných evropských zemích v letech 1960 až 2011. Ta hrubá míra rozvodovosti se počítá tak, že na 1000 obyvatel se vypočítá, kolik asi tak lidí se rozvádí. A řeknu vám, v České republice nemáme se za co stydět. Já vám řeknu jenom pár takových čísel. V roce 2010 nebo 2011 Česká republika měla hrubou míru rozvodovosti 2010 2,9, 2011 2,7. V Evropě na tom je jinak ještě několik států. Je zajímavé si je říct. Z roku 2010 to řeknu, protože ta čísla z roku 2011 nemají úplně všichni. 3,9 mělo Bělorusko, rovnou trojku Litva, 3,2 Moldavsko, 4,5 Rusko. Všichni ostatní zůstali za náma. Proč to tak je? Proč třeba takový Irsko má 1,1, Island 0,7, Portugalsko 1,6, Německo a dokonce i takový země jako Nizozemsko má jenom dvojku. Jo. Můžeme si říct taky, třeba je to tím, že se tam tolik lidí ani neberou, ale ten trend toho vývoje není tak špatný. Jsme na tom bohužel docela dobře s hrubou mírou rozvodovosti a ono to tak jakoby potom i vypadá v těch jiných tabulkách, to ještě zajímavé číslo je sňatky podle toho, jaký je rodinný stav ženicha a nevěsty, když se berou v procentech. V roce 1960, když se chlapi ženili, nebo ještě začneme 50, když se chlapi ženili, tak 10% mužů bylo rozvedených. Necelých 10% žen bylo rozvedených. Pak nějaký byli vdovci a tak, ale kolem 10. V roce 60 to nebylo, to bylo tak, to bylo v roce 50, tak 10%. V roce 1960 to bylo asi 11%, to ještě nebylo tak moc. V roce 1970 14,2, 80 20,3, 92 20,8, teďka už je to 25% mužů a 24,8% žen, když uzavírá sňatek, tak už mají za sebou nějakou předchozí zkušenost sňatku. To znamená, že zhruba čtvrtina lidí, kteří uzavírají sňatek, už nějaký sňatek za sebou má. Tady se neskoumá, jestli to byl první nebo druhý. Tohleto číslo je také důležité proto, že když se mluví o tom, jestli těch rozvodů je hodně nebo málo a říká se, že na například 100 sňatků je asi tak 50 rozvodů, tak to neznamená, že každý druhý manželství se rozvádí. Není to tak zlý, je to o něco lepší. Není to každý druhý, protože někteří lidé uzavřeli druhé, třetí, čtvrté a tak dále manželství, takže na 100 sňatků je sice kolem 50 rozvodů, ale znamená to, že někteří se rozvádějí častěji a někteří vůbec. To je dobře zase, dobrá zpráva. Pak máme ještě zajímavou tabulku, proč se lidi vlastně rozvádějí. To taky statistický úřad zkoumá. Ono to nejde už dneska tolik zkoumat, protože dřív totiž rozvodové soudy civilní museli uvádět i důvody, aspoň si tam nějaký museli napsat jednou větou, proč se to manželství rozpadlo. Dneska tam napíšou jenom větu, protože byly splněny zákonné požadavky, soud nezkoumá příčiny rozvratu, jenom konstatuje, že manželství je nenapravitelně rozvráceno a rozvádí se. Ale protože se dlouhá léta ty příčiny rozvratu uváděly, tak je to docela zajímavé. A ještě statistický úřad to rozdělil, protože jinou preferenci měly ženy a jinou preferenci měly muži. Například v roce, zase to je hezký, v roce 1960 hrála největší roli na straně muže, proč se rozváděli, ten důvod, hrála nevěra. Tam to bylo přes 3800 rozvodů kvůli nevěře. Další byl rozdíl povah a zájmů a názorů 1300 anebo ostatní příčiny 1800. V roce 2011 na straně muže, všimněte si, nevěra ještě pořád jde kolem tisícovky, ale rozdíl povah zájmu a názoru je 20 tisíc. To znamená jenom prostě proto, že máme rozdílnou povahu. No, máme každý úplně jinou povahu. Máme. A ostatní příčiny jsou asi 4 tisíce. To ostatní, jako nezájem o rodinu, opuštění, zlé nakládání, trestné činy a podobně, nebo dokonce, to je taková zajímavá věc, sexuální neschody, hrajou roli naprosto zanedbatelnou. Nedosahuje to od roku 2006 v České republice ani stovky. Jo? 46 sexuální důvody, zdravotní důvody 36. Ne procent, kusů. Zajímavá je ještě taky příčina neuvážený sňatek. To jsou jenom desítky až stovky, předloni to bylo 89. Docela se tady také vyskytuje alkoholismus, to je na straně muže třeba předloni 555, předtím 700. Ten důvod alkoholismu klesá, to je zajímavý trend, jo. U toho na straně muže. A teďka se podíváme, jaké jsou příčiny rozvratu na straně ženy. I na straně ženy to bývá dost často alkoholismus, ale jen v poloviční míře než u muže. Největší procento v roce třeba 1960 opět hrála nevěra. Tam to bylo skoro 50-50, 3700 žen bylo nevěrných a kvůli tomu se s nima muži rozvedli. Rozdílnost povah a názoru a zájmu 1400 a ostatní příčiny 2000. Ale na straně ženy v roce 2011 rozdílnost povah zase 20790. To znamená, že prakticky my si nesedneme, my si nerozumíme, ostatní příčiny 4000 a to ostatní jako zlé nakládání, trestné činy a tak. To jsou zanedbatelné desítky až stovky, třeba i u toho alkoholismu 213, neuvážený sňatek zase 103. Zanedbatelná čísla. Ale docela zajímavé jsou ty rozdíly v povahách a názorech. Já na to pak ještě navážu. A teď se dostanu k číslu, který je podle mě pro nás a naši společnost jedno z takových docela vykřičníků a nejvíc alarmujících čísel. V roce 2011 se v České republice narodilo 108 990 dětí. Tipněte si, kolik dětí z toho se narodilo v manželství ze 108 tisíc. 63. Docela dobrý číslo. Ale z toho vám věcnou matematikou vychází, že 45 421 dětí se narodilo mimo manželství. V jednom roce. Jo. Samozřejmě to nejsou jenom taková ta děti, které se narodí svobodným maminkám. To jsou i děti, které se narodí třeba v nějakém partnerském soužití, kdy se ty lidi neberou. A my se ale musíme poctivě ptát, pokud nám na rodině záleží a pokládáme ji za bezpečné prostředí pro život a pro výchovu dítěte, jestli se z těchto statistik nedá zjistit, že se těm dětem docela jakoby do budoucna ubližuje, a to i přesto, že se o tom mluví v obráceně, že chceme všechno pro děti a pro děti děláme to nejlepší a pro děti dobrý potraviny a krásný oblečení a nejlepší školy. To je dobře, že to společnost nabízí. Ale já bych vždycky dal na první místo tátu a mám. A proto taky chceme mluvit o rodině jako o něčem, co je dobré, co smysl má i nadále. Staří klasici říkali, je to základ společnosti a základ státu. A když se na to podíváme, protože jsme tady v kryptě a pod kostelem, tak musíme taky zmínit i pohled církve na rodinu. Ten vychází jasně z pohledu biblického. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Je tam potom pro rodinu nějaká jednota, nerozlučitelnost. Svatý Pavel nádherně mluví o vztahu muže a ženy jako o vztahu Krista a církve. Tady udělám malou odbočku. Když byste náhodou četli některé listy svatého Pavla, tak vás varuju před tím, abyste je četli, že tam najdete vždycky něco pro toho druhýho. Jo? Protože takový jsme, že tam vždycky najdeme nejdřív něco pro toho druhého. Já jsem taky takovej. Když jsem jako malý kluk slýchal jednou text ze svatého Pavla, kde bylo, že žena má být poslušná svého muže, a tak to mě celkem nezajímalo, že muž má milovat svou ženu, jako Kristus miluje církev, to taky celkem, no, ale vy otcové nedrážděte své děti, tak to jsem si velmi zapamatoval, protože to pak táto šel vysvětlit, jak si má počínat. Protože já jsem decentně přeslechl, že děti mají poslouchat své rodiče, samozřejmě. A tak když muž přijde z kostela a řekne, tak poslouchej, má drahá, co jsme dneska slyšeli v kostele, žena, že má poslouchat svého muže, tak se žena nemusí stavět do nějaké opozice a říct, Ano, já s tím naprosto souhlasím. V okamžiku, kdy mě budeš milovat tak, jako Kristus miluje církev, to je druhá věta zatím, nebo třetí, tak s tím nemám vůbec žádný problém, protože Kristus tu církev miluje tak, že si za ní nechá přibít ruce na kříž, že za ní dá život. Jakmile náznak uvidím u tebe, všecko pro tebe udělám. Jo? Nejde o to, abychom jeden druhého utloukali nějakými slovy Bible, ale ten příklad Krista a církve, oboustranně platící v tom sebe, darování, dávám ti sám sebe, to je nádherný obraz života a manželství. Taky se někdy v církvi dává za velmi dobrý příklad pozemských rodin. Svatá rodina, Josef, Maria a Ježíš na svatou rodinu se obnovují manželské sliby. To je jakoby dobré a chválihodné, ale zase nemusíme je brát jenom jako takový model rodiny, která by mohla být jako přímluvkyní za naše pozemské rodiny, když tam taky ta modlitba k tomu dává, ale opět jako taková dobrá inspirace. Tady řeknu jeden vtip ze zpovědnice, nejme to prozrazení zpovědního tajemství, ale přijde nějaká postarší dáma ke svátosti smíření a tak něco málo pojmenuje ze svých hříchů, ale ve skutečnosti říká, jako kdyby ten můj starý nebyl takovejhle, tak já bych vlastně byla úplně jiná, že, v tomhle. On za to vlastně může ten muž. A pořád tam na něj naříká a tak, a když už to pan farář nemůže vydržet, a tak říká, teď se podívejte na svatou rodinu, jak ten svatý Josef s tou panou Marií a ta. A říká, jo, svatý Josef, s tím by to bylo jiný, to by bylo něco krásného. A pan farář říká, vy byste chtěla, aby váš muž byl jako svatý Josef? No to víte, že jo, důstojný pane. No tak to je jednoduchá rada, zkuste mu být chvilku panou Marií. No, to je taková provokace v tomhle tom, jak já odpovídám, jak dávám sebe. Totiž, když budeme hledat nějakou definici manželství, speciálně ještě v církvi, ale nemusí to být jenom v církvi, tak řekneme, že to je důvěrné společenství života a lásky. Nebyla, nebo dřív to bylo někdy chápané jako nějaká instituce manželství s nějakou smlouvou, ale dneska se dává přednost důvěrnému společenství života a lásky. Života otevřeného pro život, lásky, která musí být založena na společné důvěře. Ta láska taky bolí samozřejmě. Proto se tam svatý Pavel zmiňuje o lásce Krista. A když budete promýšlet své povolání k rodině nebo k manželství, tak ta láska je vždycky darem. Já si ji nemůžu nikde pojistit u toho druhého. Ani ten takzvaný papír na to, že nám někdo dá oddací list, to není záruční list. Jo. To je jenom jakési potvrzení navenek, že k sobě patříme, ale ono má svůj význam. Dneska se lidi ptají, že my papír nepotřebujeme, má to smysl dneska se brát? Potřebujeme trochu papír. A já se pokusím říct, proč. Mimochodem, ještě si dovolím takovou malou odbočku, jak je doba zblázněná. Protože už víte to taky, já to nemám přesně statisticky podchycený, kolik je nesezdaných soužití, to se ani pořádně nedá, kromě sčítání lidí jednou za 10 let, protože se ve statistikách moc normálně neobjevuje. Ale ví se, že takový je trend nejenom v naší zemi, ale i v Evropě, částečně i v Americe. V těch vyspělých společnostech, že lidé spolu žijí a říkají si, my se máme rádi, se vlastně nepotřebujeme brát. Někdy tomu napomáhá stát tím, že svobodné matky a nesezdaná soužití, protože tam může být status vlastně svobodné matky, lépe podporuje ekonomicky. To už jsem slyšel víckrát, že my bychom se vzali, ale přišli bychom o x tisíc korun měsíčně, tak proč? My jsme blbí přeci, ne? To je taky jeden důvod a někdy v tom je, a to myslím, že ještě častěji, takovej trošku strach. Strach z toho, že já když s někým půjdu k oltáři, že se vlastně daleko víc zavážu. A neřekl bych, že to je strach z toho, že mě ten druhý zklame. Je to strach ze svého zklamání. A nebo z toho, že budu třeba taky opuštěný, to taky maličko. Jo? Ale ten strach se tam objevuje. Pak samozřejmě v ekonomických dobách, kdy musíme poctivě přiznat, že jsme se tak dobře jako společnost, jako celek nikdy neměli, jak máme teďka, tak lidi taky říkají, na co vyhazovat peníze za svatbu. Tak jim řeknu, hele, jestli chcete, já vám to udělám úplně zadarmo a ještě vás na oběd pozvu, samozřejmě bez širokého příbuzenstva. A může to být před Pánem Bohem platný v tomhle. Taky je to velký svědectví. Pro křesťana je to ještě o krok dál, protože i například lidé starší, kteří ovdoví a jeden třeba pán a paní zůstanou sami, svobodní, je jim, řekněme, 65-70 roků, najdou v sobě nějaké zalíbení, každý z nich je doma sám ve svém bytě, tak si říkají, no proč platit dva byty, že jo? Teďka máme se sestěhovat k sobě, co na to řeknou naši mladí, a máme se vzít, jakmile se vezmeme, přijdu o vdovský důchod, řekne žena. To je také poměrně slušná částka. Několik tisíc korun do roka. No a jestliže má ještě perspektivu 20 let soužití, tak si to vzpomeňte, spočítejte. To je pěkný auto, že jo? Nebo cokoliv, vybavení bytu. A tak mnozí lidé to taky řeší, tak jako by polovičatě, na půl cesty. No tak spolu jsme, ale taky zase spolu moc nejsme. A pamatuju si na dva lidi, kteří, když měli svatbu, tak jim dohromady bylo 150. A říkal jsem, já si velmi vašeho svědectví vážím. Přestože vám to, že jim to jedny z těch dětí toho pána rozmlouvali, právě kvůli tomu, že nebuďte blbí, protože přijdete o nějaký peníze, nehráli tolik na tu morální kartu. Říkal, já si velmi vašeho svědectví vážím, protože vy jste jasně vydali signál ve farnosti u svých známých, že vám to stojí za to, abyste nedávali špatný příklad. A ten příklad toho, jak to manželství vypadá, anebo jak se k tomu stavíme, taky není zanedbatelný. Vysíláme nějaký signál do společnosti. Ať chceme nebo nechceme, mnohá rozhodnutí nejsou jenom naší soukromou věcí. Dobrý skutek, který uděláte, není jenom vaše věc. Vždycky se rozleje nějak kolem. Stejně tak hřích, který člověk udělá, není jeho soukromá věc. Vždycky se rozleje nějak kolem. Když se na někoho naštvete, jste naštvaný skoro na všechny, když nejste. Jste jenom na jednoho, ale stejně vám vaření řeč s nikým potom. No a jsme v době, kdy běžní snoubenci nebo chlapec a děvče, který chtějí spolu žít, tak si někde najdou nějaký privát nebo byteček a říkají, papír nepotřebuju. A do toho přišla taková vykloubená doba, kdy dvojice stejnou pohlavní začaly usilovat o papír, aby ho mohli mít. Teď mu to tolik jde, strašně moc. Není to trošku praštěný a není to postavený na hlavu. Neměla by si společnost říct, jako není tady něco blbě. Já nechci nikoho odsuzovat, jo. Ale nějaký ale tady je. Tím nechci říkat, že nemají být lidská práva, včetně nějakých možností, ty orientace jiný, ale přemýšlejme o tom. Když byste pak chtěli studovat některé věci o rodině, já nevím, kdo z vás četl některé dokumenty církve o manželství a o rodině, říká vám něco familiaris consortio do češtiny přeloženo rodinné společenství. Kdo z vás to někdy četl? Vyšlo to i v češtině, je to k stažení na internetu, je to zajímavé čtení. To je nejhezčí a nejucelenější dokument o rodině, který církev vydala zatím, jakoby z takového celkového popisu, kde se po dlouhém zkoumání a synodách vyjadřuje církev oficiálně, je to z roku 1981, Familiaris Consortio psáno Consortio, podepsaný ještě pod tím papež Jan Pavel II., krásně o rodině, o tom, co církev očekává od rodiny a co může rodina očekávat od církve. Je to propojený i s plody druhého vatikánského koncilu, promítá se tam i nově, v té době teprve připravovaný, ale už téměř hotový kodex kanonického práva, jaké má povinnosti farář vůči rodině, jaké mají povinnosti rodiče vůči dětem, vůči katechezi, výchově, mladí vůči starým, staří vůči mladým, postoj církve vůči rozvedeným lidem nebo lidem ve velmi těžkých situacích k týrání. Tak. Jsou tam i zajímavá čtení. Pamatuju si, že jsem kdysi měl takovou debatu s dvěma rodinami a byli to jakoby z příbuzenstva mladí a staří. Ti mladí si založili rodinu a chtěli budovat tu rodinu podle nějakých svých představ. No a ti starší, jak už to bývá, měli ty představy jiné, ale určitě lepší pro ně a chtěli jim je docela vnutit. A měli samozřejmě o desítky let více zkušeností. Jenže ti mladí to dobro od těch starších jakoby moc nechtěli, měli svý představy, které se od těch rodičovských lišily. A teďka se dostali do náboženského střetu, jestli je to bezbožný a hřích, když ty rodiče neposlouchají. Protože rodiče na ně přišli s desaterem a s poslušností a oni tak jako přišli, já vím, pan farář dělal rozhodčího. A to je strašně nevděčná věc. Víte, jak dopadá rozhodčí na hřišti? Ale začetli jsme se do tohoto dokumentu a tam ty staří rodiče ke svému zděšení našli docela zajímavou větu, že staří musí umožnit mladým, aby si šlo vlastní cestu. Musí jim dát svobodu. I přesto, že někdy půjdou cestou, kterou by se oni se svou zkušeností už nikdy nevydali, je dobře, aby jim řekli, jak to je, ale aby jim neřekli tak prostě, jestli nebudete bydlet tady, tak k nám už nikdy nejezděte. Jo? To je hrozný pouto a někdy takový jakoby pouto zbožný a zároveň nespravedlivý. Taky bych dal jeden konkrétní příklad, který se rodil tady v Praze. Pouta rodičů vůči mladým rodinám. Tady v Praze, teď už tady nežijou, tak už to můžu říct, žili mladí manželé, v té době ještě bezdětní. Oba dva byli jedináčci. On byl z jižních Čech a pocházel z rodiny, kde rodiče už byli poměrně starší a měli hospodářství, jenže ona byla ze severních Čech. Oba žili a pracovali v Praze a když se tady zalúbili a vzali se, tak rodiče čekali vždycky na ně, až přijedou na víkend, ale oni zjistili, že to je příliš daleko od sebe a že na víkend můžou jenom jeden víkend do jižních Čech, druhý víkend do severních Čech. Takhle to dělali několik měsíců a pak zjistili, že nemají ani jeden víkend pro sebe. Do jižních Čech jedou kopat brambory, klízet seno, tam bylo hospodářství. Tatínek s maminkou už volali, kdy přijedete, hníje to na poli a tak. A potřebujeme vaši pomoc. Nakonec našli takový model, jsme společně hledali, že jsem říkal, hele, vy máte právo a povinnost budovat svoji rodinu. Nechte si aspoň vždycky mezi tím jeden víkend pro sebe. Musíte je postavit před hotovou věc. Tatínku, maminko, máme vás rádi, ale jednu neděli pojedeme do jižních Čech, druhou neděli si pojedeme, kam budeme chtít, třetí neděli do severních Čech, čtvrtou neděli, kam budeme chtít. No jo, ale my bez vás to hospodářství nezvládneme. Tak ho nemůžete mít, když ho nezvládnete. No a teď to děláme všecko pro vás. No jo, ale my máme jinou představu a jinou rodinu. To bylo hrozně těžké, ale důležité, aby se ta svoboda dala. A já jsem rád, že vám tady můžu to vaše polené orané, že jste nikdy neslyšeli o familiaris consortio říct, že to existuje, že tam najdete mnoho takových praktických rad do života. Nezastírám, že to je papežský dokument a že to nedá číst jako Sherlock Holmes. Není to detektivka, ale stojí to za to přelouskat. Já bych se ještě měl přiznat k jedné věci. Já jsem to kdysi přečet, když jsem ještě studoval teologii, ale přečet jsem to tak, že jsem věděl, že to existuje. Za 2 roky už jsem pořádně nevěděl, co je v tom. Až když jsem pak byl přinucen se zabývat nějakými problémami v rodinách a s rodinama, tak mě to donutilo znova si to přečíst tuškou v ruce a pořádně některé věci prostudovat. A má to význam. Děkuju za to Pánu Bohu i za ty rodiny, které mě trochu přinutili. Tohle to si pamatujte, Familiaris Consortio a církev, o ní se říká někdy, že je velmi konzervativní a že je v mnoha věcech, jakoby, že má dost času pozadu, ale čas od času není až tak úplně pozadu. Vydává i různé jiné dokumenty, takže kdybyste chtěli hledat zatím platný postoj církve třeba vůči předávání života umělému oplodnění, najdete dokument, který se jmenuje Donum Vitae, dar života. Teďka mám v okno, jestli to je z roku 92 nebo tak nějak z 90. let 20. století. Není to, že by si nějaký teolog nebo biskup sednul a napsal to. Vždycky to je na základě široký diskuze spektra odborníků a těch různých papežských rad, kde jsou i lékaři a odborníci. A tak. Pak ještě bych tady rád, když mluvíme o rodině, zmínil v některých diecézích, dneska můžeme říct, že téměř ve všech, i když v různých diecezích různě intenzivně fungují centra pro rodinu. A mezi ty stěžejní činnosti center pro rodinu patří mimo jiné pomáhat s přípravou na dobré manželství, pomáhat vytvářet programy pro zlepšení už existujících manželství, takový poradenský servis, aby když je manželství v krizi, jak jsme mluvili o těch rozdílných povahách, které jsou nejčastější příčinou, tak aby ty lidi neházeli flintu do žita, aby tu krizi jim někdo pomohl přečkat. A mimo jiné i ten papír, o kterým jsem mluvil, že ho někteří považují za zbytečný, má docela důležitou úlohu jako určitý pomocný motiv tam, kde selhává láska a úmysly věrnosti a setrvání v manželství. Mezi ty pomocné motivy můžeme třeba taky počítat, jak ten papír, proč. Protože když chci odejít a nejsem oddaný s nikým nebo sezdaný, no tak si prostě vemu kufr, odejdu a nic neřeším. Nemusím nikam. Když chci odejít a měli jsme svatbu a máme společný příjmení třeba, tak už musím na nějaký soud jít a něco řešit. A už se mi třeba nechce. Musím tam také zaplatit soudní poplatek, sice ne moc velké, ale musím. A dalším z těch pomocných motivů, který někdy zachrání člověka před jeho vlastní pošetilostí, je zodpovědnost vůči dětem. Teďka řeknu jednu autentickou větu od jednoho tatínka, kterou jsem slyšel asi tak před 12 lety, v té době po zhruba 12-15 letech manželství byli se 3 dětmi se ženou ve velký krizi a docela se hádali, no buď měli tichou domácnost, nebo příliš hlasitou, ale normální to tam nebylo. A ten muž řekl, kdybychom neměli děti, tak už jsme dávno od sebe, protože z jeho pohledu s touhle ženskou se nedá žít prostě. Protože měli děti, tak to přečkali. Trvalo to ještě pár měsíců, ale pak si to nějak sedlo a dneska už jsou léta ťuťuňuňu. Prostě. Mají se rádi, pomáhají si. Už by od sebe nešli a myslím si, že už do konce života nepůjdou. Ale oni se nezměnili. Jakoby, že by se jeden i ten druhý totálně proměnil. Našli znovu k sobě cestu a to, co jim třeba vadilo, tak si pomohli navzájem přečkat nějaký toleranci, pochopení a přijetí. Při tom svatebním obřadu se říká, odevzdávám se ti a přijímám tě. A ne jako cokoliv. Odevzdávám se ti a přijímám tě za manželku nebo za manžela. To znamená, to je to společenství, důvěrné společenství. Už nepatřím sobě, ale patřím tobě, disponuj si se mnou. Je to riskování, samozřejmě, ale krásný. No, řeknu vám, když se to podaří, nic hezčího není. Když se to nepodaří, nic horšího není teda. Ale obojí platí. A vy nikdy nevíte, jak to dopadne. Skoro všichni, kdo mají svatbu, tak si myslí, že to dopadne nádherně, že budou mít geniálního muže, skvělou manželku a chytrý děti a hodný. No některým se to pak i vyplní, jo, ale nebojte se do toho s důvěrou jít, protože křesťan má ještě kromě toho, že v církvi naštěstí nabízíme přípravu na manželství, taky můžeme říct, že to je něco jako řidičák. A když byste měli svatbu na radnici, tak vás na tu silnici pustí bez řidičáku. Jo? Normálně jako bez autoškoly řidičák vám dají. Ale církev aspoň nabízí nějakou přípravu, která má dva hlavní cíle. Jeden cíl je pomoct těm lidem už pojmenovat dneska některé otázky a situace, které bez pochyby přijdou. Co a jak budeme řešit? A ten druhý cíl je samozřejmě často tak odmítaný dopředu a není zas tak úplně častý, je pomoct jim zjistit, že se k sobě vůbec nehodějí. Že by bylo lepší, kdyby spolu vůbec nebyli, ať si najdou někoho jiného, protože by se zabili anebo rozešli. Takovýhle při těch hromadných přípravách, při každý druhý přípravě někdo takovej je. Ale tu přípravu nabízíme nejenom křesťanům, komukoliv, kdo o ní stojí. A mám velkou radost, že i třeba od lidí, kteří vůbec z církví nemají nic moc společného, že pak slyším, že to pro ně bylo dobrý, že tam rozebírali témata. Nedávno mi jedni snoubenci říkali, my jsme, když jsme skončili tu přípravu v 8 nebo o 8:30, tak jsme si ještě spolu zašli na večeři a do 11 jsme to všechno probírali. To je ideální, protože to nejde o to, že něco vyslechnou a řeknou si, no my to nějak vydržíme, tak si povídej. Ale že ty otázky, které se tam vyskytnou, že si spolu probírají, že jakoby se to připravuje na nějaký modelový situace, i když samozřejmě nejde připravit úplně na všechno. Jednou z takových zajímavých otázek, která by mohla být i zajímavá pro vás, a pokouší se církev je klást i na srdce Centrum pro rodinu, je najít způsob, jak znovu vyjádřit důležitost známosti, a tady se říká, jak vyjádřit známost a její nesexuální charakter a její těžiště nikoli v hledání toho nejlepšího, ale v budování schopnosti společně překonávat obtíže, překážky. Jednou jeden velmi moudrý člověk, psycholog, když mluvil o tom, jestli před manželství praktikovat nějaký už sexuální zblížení naplno nebo ne. Často se lidi ptají, proč ne, tak nebo proč jo a proč ne, když to je takový milý. A tak on říká, jestliže se zblížíte sexuálně velmi rychle, je to tak silný, že na to ostatní zbližování, když to začnete příliš rychle, vám už nezbyde čas v období známosti a budete to pracně dohánět. Ale když si nejdřív dáte práci s tím, abyste se poznali po stránce povahový, abyste věděli spoustu věcí o sobě, co kdo chcete, jaké máte hodnoty, a teprve postupně dozrávali k tomu, jestli s člověkem, který má takovýhle a takovýhle hodnoty, jestli si ho dovedu představit jako otce nebo matku svých dětí, tedy jestli s ním polezu pod jednu deku nebo nepolezu, tak abych tyhle ty věci nepředběhl, pak je musím pracně dohánět. Mimochodem pro křesťana nebo pro katolíka mezi ty docela neposlední argumenty, taky v tomhle tom patří, Pán Bůh mi říká, že bych měl počkat. Tak jestli mu věřím, tak se s tím zkusím poprat taky. No a mezi další témata pro Centra pro rodinu patří účinným způsobem odrazovat od nezodpovědných nebo riskantních sňatků. To je to, co jsem říkal. Řeknu vám, dělá se to těžko. Protože, ale já se dokonce i trochu toho bojím, jo, protože já jsem první manželský pár oddával v roce 1986 a ta paní už je vdovou, toho pána jsem pak pohřbil před asi 2 lety dokonce. Umřel chudák, ale Za tu dobu jsem si mnohokrát říkal v době přípravy, no tak tady tomu nedávám moc velkou naději, jako kdo ví, jak to s nima dopadne. A dopadlo to dobře, už jsou spolu 20, 25 let. A nebo naopak, říkal jsem si, tohle je ideální, krásný pár. No oni vám za 3 měsíce byli od sebe. Jako přesto, že si na první pohled rozuměli a chodili spolu poměrně dlouho. Mám z toho strach, jakoby rozmlouvat to někomu za každou cenu, říkám, vy se mě k sobě nehodíte. A dvakrát jsem si dovolil udělat opačnou věc a říct dvěma lidem, kteří přišli, že nikoho nemá, že svět je takový pustej, bez děvčete nebo bez chlapce. Jsem říkal, hele, já znám někoho, kdo o tom takhle mluví taky, jenom v opačném znamínku. Dvakrát jsem si to dovolil dokonce v jedné rodině, to bylo. Protože to přišel kluk a říká, hele, žádný holky nejsou jako v tomhle, tady v té naší farnosti. Já jsem říkal, tak není to konec světa, asi ještě jiná farnost, já znám jednu, ta ti dělá vespořitelně dále v tom městě. Jen tak se mu to nadhodil. On přišel týden poté a řekl, tak jsem to byl okouknout. Prosím pěkně, to bylo 100 kilometrů, on nevěděl, jak se jmenuje. A jsem mu jenom řekl, že to je černovlasá hubená holka. On obcházel spořitelnu a typoval si u přepážky, která to je, neoslovil jí. A šel se mě pak zeptat, jestli to je ta, kterou si myslí. Jsem mu to potvrdil. Tam jel znova, dodal si odvahy, navázal známost. Dneska mají 2 děti a jsou spolu přes 25 let už. Když se zalúbili, tak přišla za mnou jeho ségra a říkala, ty jsi mu našel krásný děvče, neměl bys tam nějakýho kluka. A tak jsem říkal, no taky jednoho znám, že jo. A dal jsem mi na něj adresu, no, ty má asi 5 dětí teďka spolu. A to byl ještě zajímavý, protože on byl takovej, on byl strašně nesmělej ten kluk, ale hodně hodnej, jo, ale hrozně nesmělej. A když se dali dohromady, oni byli oba dva hrozně šťastní, to na ní bylo vidět. Když se člověk zamiluje, tak to neskreje, tohoto rozkvete, to je nádherný. A asi za 2 měsíce za mnou přijel a že se mnou potřebuje mluvit o samotě a říkal, já se s ním musím rozejít. Říká, co pak, vy jste se pohádali, to nevypadalo tak v neděli. On říká, no já ne, ale ona je tak skvělá a hodná, že já si nezasloužím, abych jí zkazil život. On říká, ty seš blbej, máš ji rád, no mám strašně moc. Ona tě má taky ráda, ještě víc než ty jí. Tak běž a přines si kytku a nic si neříkej, že se s ní chceš rozejít. On odešel tak šťastný, že se s ní nemusí rozejít. Já to říkám ne jako pro legraci a pro ilustraci, ale že taky člověk občas potřebuje mírně pomoct a nakopnout. Jo? Ale dobře rozlišovat, ne za každou cenu. Taky v Bibli najdete i to, že člověk není vždycky určený pro manželství. A my se pokoušíme už několik let v hradecké diecézi, ale on to zasahuje celou republiku, dělat takzvaný jakoby seznamovací víkendy v Marianu, většinou v Janských lázních, kde formou nějaký internetový inzerce a přihlášek je možný tam na víkend přijet, většinou to bývá takový prodloužený víkend. A s pomocí psycholožky jedné, které tam je, ještě nějakých lidí, kteří tam připraví program a já tam taky jeden večer vždycky bývám, anebo s ním mají celý den potom další, si povídáme o vztazích a o známostech. Většinou bývá převaha děvčat, teďka, ale nedávno byla jedna naprostá výjimka, kdy tam bylo 2x tolik kluků, co děvčat, ale většinou tak kolem 30 lidí a snažíme se, aby to bylo půl na půl. Ta převaha děvčat je uměle utlumená, aby se tam ty kluci dostali, aby to bylo půl na půl. Ale součástí toho víkendu bývá celodenní výlet. Téměř za každého počasí a nejlépe na Černou horu, což jsou tak 2-3 hodiny nahoru. A když dole je takových 10 nad nulou, tak tam nahoře je kolem nuly a není vidět nic. A je to zajímavá zkouška, protože ty lidi, jak jdou, tak spolu se musí bavit a vidí, jak ty jeden něco snáší a ne. A před několika lety, já jsem nemohl snívat už od začátku, musel jsem v neděli mít ráno při svatově ještě v Hradci, a tak jsem pak říkal, půjdu s váma na Černou horu, ale doženu vás někde cestou. Seděli jsme v sobotu do večera, jsem pak podjel s tím, že oni jdou ráno na mši svatou v Jánkách a pak vyrazejí nahoru a já, že tam za nima přijedu a dojdu je. Cestu, kterou už jsme měli domluvenou, kterou bude, já jsem vyběhl z auta, vyšel jsem a vidím tři z těch chlapů, takový maníci, sportovci, atletický, tam stojí před barákem a jako, že by byli nějak oblečený a že by se si jste na cestu a říkám, ještě nejdete, ne, oni ušli. No co vy, nejdete, no přeci v takovémhle počasí nepůjdeme na hory, ne, jsme blázni, půjdeme radši na pivo. Říkám, ale všechny holky šly. No, to jsou takový nadšenci. No a proč jste sem přijel, seznámit se s holkama nebo na pivo? Vy jste si napsali nějaké vysvědčení. Ty holky vás odepsali. Protože vy nejste chlapi do nepohody. Vy tam to křehké stvoření na Černou horu necháte šplhat sami, místo abyste jí pomohli přes nějaký potok. Jo? V té nepohodě se pozná, jestli se na někoho můžu spolehnout, jestli to na něco stojí nebo ne. Takhle ještě pár takových tipů ke křesťanskému manželství a k rodině. Křesťaní má ještě jednu krásnou výhodu, když uzavírá sňatek pokřtěný s pokřtěnou, tak uzavírají svátost manželství. A svátost je, si pamatujete definici, viditelné znamení neviditelné milosti. Tedy Bůh skrze tuto svátost také působí a já potom chci žít nejenom ze své přirozené náklonnosti, mě to s tebou baví, ale také ze síly téhleté svátosti. Ona mě uschopní, abych byl tím, čím mám být, dobrým manželem, dobrou manželkou. Pán Bůh ví, jak je to krásný, ale i náročný a nabízí nám tuhle svátost, aby nás v tom rozhodování den co den podporoval. Láska není o pocitu. Jako já už ho nemiluju. To není pocit. Já jsem se rozhodla ho nemilovat. To je rozhodnutí taky. Samozřejmě, že nejen, je to zjednodušené. Ale jestli se budete chtít někde pokoušet hledat definici lásky, stejně nenajdeme lepší než na kříži. Jako Ježíš říká, já tě mám tak rád, že si za tebe nechám ruce přibít na kříž. To je skutek lásky. Rozhodl jsem se, milo. A v manželství tam taky jde o obnovované rozhodnutí. Abyste došli k oltáři, jak se musíte rozhodnout, že do toho teda půjdete. A pak se musíte den co den rozhodovat, že toho člověka, který je vedle vás krásný, anebo taky unavený, anebo taky otravný, že ho budete milovat. Tak vždycky říkám, chlapi nebo ženy, když se ráno probudíte a vidíte toho pomačkaného člověka vedle sebe, tak ta ranní modlitba je, Pane Ježíši, já se rozhoduju s tvou pomocí dneska žít svůj život jako dar pro tohohle toho člověka, který to chrápe. A takhle vypadá. Rozhodnul jsem se žít pro ně jako dar. Když jdu z práce, rozhodnul jsem se. Jakmile tam do toho vstoupí opačný znamenko, sobectví, já tě chci pro sebe. To je taky totiž rozdíl mezi zamilovaností a láskou. Láska říká, dávám se ti, zamilovanost, bez tebe nemůžu bejt. Ty zamilovanosti se nevyhněte, ale nemůže fungovat na celý život. Ona musí přerůst v lásku, anebo z ní pak utečete. Taky ještě, to bych mohl taky připomenout, v tom období známosti, když jsme měli tady jakési statistické varování před neuváženými sňatky, nevstupujte do manželství proto, že vám někoho je líto, protože by si nikoho nenašel, nebo protože se sami bojíte, že byste zůstali sami. To není důvod k sňatku. Pamatuju si na jednu holčinu, vysokoškolačku, která říkala, co mám dělat. Už 2 roky chodím s klukem, ale už rok vím, že to není on, ale vždycky, když naznačím anebo řeknu, že se s ním rozejdu, tak on mě začne přemlouvat a říká, že si něco udělá, že snad skočí pod vlak. Co mám dělat? jsem říkal, tak si vem jízdní řád a najdi mu nějaký, který jede brzo, ať se dlouho netrápí. Protože ty si ho přece nemůžeš vzít jenom proto, aby neskočil pod vlak. Já vím, že to zní strašně drsně, ale někdy musíme tuhletu léčbu šokem přijmout, on samozřejmě pod ten vlak asi neskočí. Ale manželství není o tom jakoby vydírání. To je, že dva svobodní lidé se svobodně rozhodnou, že dají svůj život jako dar tomu druhému. A když ten jeden strašně moc chce a ten druhej nechce, nepřivážete ho za nohou ke stolu. Nemůže být, já bez tebe nemůžu být. No nemůžeš, no ale já můžu. A dokonce chci. Tak ti pomůžu nějak to přežít, ale musíš to beze mě. Dokonce ta pravá láska, ne zamilovanost, no, ta by se mohla poznat i podle toho, jestli toho druhého člověka skutečně miluju. Teďka to zní drsně. Jo. Tak pro něj chci dobro. A to i tehdy, že bude beze mě. To dobro. Ono to mimo jiné také někdy vstoupí do třeba takových situací, když kluk a děvče mají milou známost a jeden nebo druhý zjistí, že Pán Bůh jim do toho taky mluví a že někoho volá třeba k zasvěcenému životu. To je taky taková docela těžká věc, to rozhodnutí. Ale to spíš se pak řeší individuálně. Takhle. Obecný recept se na to nedá dát. V tom. Je to potřeba o hledání a o reálným a rozumovým a s vírou a v modlitbě nalezení, Pane, co chceš ty. Vždycky je lepší šťastná, dobrá manželka, než nešťastná řeholní sestra. Vždycky je dobrý, šťastný a šikovný tatínek nebo manžel, než nešťastný farář. Ty nadělají nešťastnými další lidi, samozřejmě. Platí to i obráceně taky, jo, že je lepší, no, však víte, jak to myslím. Takže to zásadní sebedarování je, že muž a žena, stejně jako když si Ježíš, nehledá sebe ve vztahu, ale hledá štěstí toho druhého, přestože zůstává sám sebou. Manželka nemůže být stínem svého muže, ona musí být sama sebou osobností. Muž stejně tak, jo. Ale žiju svůj život jako dar pro toho druhého, abych v těžkostech věděl, že na to na nic nejsem sám. A Ježíš slibuje pomoc Ducha Svatého. Duch Svatý je učitel, utěšitel, ten, který připomíná. To je takový hezký. Člověk totiž často zapomíná. Vám se to ještě mladším asi nestává, s těm starším nám už jo, zapomínáme, kam jsme dali brejle, klíče, a nevím, co všechno ještě, možný mobil. Ale taky někdy zapomíná na svoje rozhodnutí žít svůj slib a sebedarování, žít svůj vztah. A proto občas připomeneme, nebo potřebujeme připomenutí toho, který je člověku dán k jeho pokoj a štěstí, tedy Ducha Svatého, aby nás tak trošku pošťouchnul. A Duch Svatý to není jenom jakási varianta budíku v mobilu, nebo toho, že nám to zapípá nějaká SMS, jo. Aby člověk nezapomněl nebo nezaspal. Je to Duch Ježíšův, který je daný člověku, když o jeho pomoc stojím. No, to je něco podobného jako s tím mobilem. Když o to zapípání nestojím, tak ho prostě vypnu. Ale když o toho Ducha Svatého stojím, tak jsem napřímo. Říkám, Pane Bože, řekni mě včas, kudy mám jít, co mám dělat, jak se mám znova rozhodnout žít svůj život jako dar. Nesmím ho ovšem vypnout. Mezi ty dary Ducha Svatého, co zmiňuji schválně, Ducha Svatého, protože z katechismu jste se učili kdysi dávno, jaké jsou dary Ducha Svatého, moudrosti, rozumu, radosti, síly a tak dále. Skoro všechno člověk potřebuje tyhle ty dary, aby se vůbec rozhodl žít v manželství, aby se rozhodl navázat vztah, aby se rozhodl založit rodinu. Zvlášť v dnešní době, kdy se zdá, že z toho má strach. Zavázat se. Takže Pane Bože, Duchu Svatý, dej mi dar moudrosti a rozhodnosti, odvahu vzít na sebe zodpovědnost za vztah, vzít na sebe odpovědnost za závazek nějaký. Mnoho mladých lidí, kteří spolu žijou na zkoušku, se bojí toho závazku. Nevěří ani sobě, ani tomu partnerovi. Ale Duch Svatý nás vede k používání hlasu srdce i rozumu a chci mu důvěřovat víc než hlasu nějakého světa. Duch svatý mi dává sílu rozhodnout se a sílu vytrvat. Kdo pak stojí potom na křižovatce a nemůže se pořád rozhodnout, tak nedojde vůbec nikam. Musím si vybrat. Já vím, že to někdy máte těžký, když mají kluci kolem sebe 5 krásných děvčat, panebože, kterou si mám vzít, že jo? Oni vám to vyřeší, ty holky, protože 4 vás nebudou chtět třeba, ale nebojte se oslovit. Nemůže člověk stát na křižovatce. Ani se jenom zbožně modlit, že Pán Bůh někoho pošle. Jo, taky. Musíš udělat nějaký krok. A není nikde napsaný v tom rozhodování se pro, že když stojíte na křižovatce 5 cest, že 4 jsou špatné a jenom jediná je dobrá. Můžou být klidně dobrý 4 a jenom jedna jediná je špatná. A vůbec ta nejhorší je zůstat tam stát ze strachu, abych se nedal tou špatnou. Když pojete tou špatnou a po chvilce to zjistíte, tak se vraťte, ale jít kousek dál. Znám jednoho člověka, ještě o něco starší než já, který se už podle mě víc než 30 let rozhoduje, jestli ho Pán Bůh nevolá ke kněžství. Pořád se rozhoduje. Ještě ten krok neudělá. Ale je strašně hodnej, jo? Ale strašně nerozhodnej. Ale má strašně hodnou maminku a už nic se taky nestačil, protože žádná by tak hodná nebyla jako jeho maminka. Tady ještě k té kráse rodiny. Já se někdy ptám snoubenci při přípravě na manželství, jak si představují svoje budoucí rodiny a manželství. Třeba ve vztahu k rodině, ze který pochází. Zajímavé věci se někdy člověk dozví. Já vám řeknu jenom dvě krajnosti, co jsem slyšel. Oboje dvoje. Ne teda od těch samých, po každý od někoho jiného, naštěstí. Jedna holčina řekla, já si myslím, že nejhezčí by to bylo tak, jak je to u nás doma. Nic hezčího jsem nepoznal. To je nesmírně krásný vysvědčení, který napsala těm rodičům. Chci mít stejnou rodinu jako tatínek s maminkou. Vyrůstala jsem v ideále. Vím, že se měli rádi. Možná tam byl jaký stíny a tak. Další řekla pak, jakkoliv, jen ne tak, jako u nás doma. To je taky nějaké vysvědčení, že v tomhle. Nebyl to, podle mě to nebyl v tu chvíli jakýsi pubertální vzdor a vymezení se proti rodičům, ale už tam byla určitá znalost situace a představa o budoucí rodině, která byla úplně jiná než rodiče. Ale nebojte se vzít na sebe i tu zodpovědnost jakoby dobrýho příkladu v tomhle tom, i když nikdy nevíme, jestli se to povede 100%. Ale nebojte se ani tíhy. Někdy člověk má strach z toho, jestli unese něco těžkého. Unese. Jedno starý český přísloví říká, že Bůh, když jakoby dá nebo dopustí nějaký břemeno, tak dá taky sílu ho uníst. Dá. Měl jsem takovou zkušenost s jednými manželi, který jsem kdysi připravoval na svatbu. A byla to svatba velmi veliká a slavná, protože tatínek nevěsty byl vážený podnikatel ve městě a nastávající ženich byl taky podnikatel, byť z jiné branže. Za rok velká sláva a další velká sláva s křtinama, protože narodil synáček, dědic rodiny a možná i firmy. Ale za pár měsíců se ukázalo, že jsou problémy. A ty problémy byly s jeho vývojem a zdravotním stavem, protože se ukázalo, že fyzicky jakž takž to šlo, ale mentálně, že bude velmi zaostávat a že to nebude normální dítě. Způsobilo to nesmírně velkou krizi v tom vztahu těch manželů. Oni se začali hádat, kdo za to může, hádali se s Pánem Bohem, kdo za to může. Ten muž říkal, nemám vycouvat, já chci založit rodinu, ale už mám léta, kde bych chtěl mít rád zdravý děti a kdo ví, jestli je vůbec budu moc mít a kdo ví, co za to může a tak. Pamatuju si, že jsme spolu seděli na pivu a tak jako to rozebírali a jsem mu říkal, hele, teď tě Pán Bůh nespojil tou svátostí manželství jenom pro hezký dny. Tak neboj se, teď na to Bůh ti dá sílu to vydržet. To víš, že to je těžký. A přijal to, zůstal a za několik měsíců potom zjistil, že je zase žena v jiném stavu, narodila se holčička, perfektní, zdravá, dobrá, vychovávali dvě děti. Ten kluk fyzicky prospíval, duševně, nebo duševně vůbec ne, nebo mentálně. A když už byl větší, tak už ho nemohli ani doma zvládat a občas ho dávali do ústavu, třeba na víkend si ho brali. Ale měli ho moc rádi. A když mu bylo teď nevím, jestli 7 nebo 8 roku, tak umřel. To je asi rok nebo dva, co umřel. A volali mě, jestli bych nepřijel a nepohřbil ho, protože jsem byl u těch jejich peripetií a pokřtil jsem ho tak, ať ho pohřbím. A já jsem věděl, co s tím klukem prožili všechno. A když jsem s ním pak hovořil, v den toho pohřbu, tak jsem jim tak nadrzo položil otázku. Říkal jsem, hele, já vím, co jste s ním zažili a s tím zažili. Co myslíte, kdybyste měli stát znova před podobným rozhodnutím, kdyby byla v jiném stavu a věděla, jaký dítě se ti narodí, jestli bys tomu řekla ano nebo ne, Pánu Bohu. Oba dva spontánně, nezávisle na sobě řekli ano. Ano, byl to pro nás kříž, vztekali jsme se, hádali jsme se, ale my dneska víme, že nás Bůh skrze toho kluka obohatil víc, než skrze tu zdravou holčičku, který bylo tenkrát asi 5 roku. Já jsem z toho byl úplně trochu jakoby vyvedený z míry, protože jsem to nečekal, že to řeknou takhle spontánně a bezprostředně a mysleli to vážně. Neřekli to, protože že by mě tím chtěli udělat radost. Ten pohřeb byl slavnost poděkování za dar života toho chlapečka, který ty dva dostali. Byl pro ně z našeho pohledu, anebo zvenku, tíhou a křížem. A já jsem byl strašně rád, že oni se k tomu dokopali a prokousali tou bolestí, že to bylo boží obdarování, za který Pánu Bohu děkuju a že to nesmírně jako rodinu zblížilo. Musím podotknout, že to nebyli žádný super katolíci, kteří by chodili třikrát denně do kostela. Jo. V neděli chodili, ten muž bych řekl, nevím, jestli úplně každou neděli, jo. Ale za katolíky se považovali a v Boha silně věřili v tomhle. A tenhle ten kříž je proměnil a to říkám proto, že člověk nemá mít strach. Když Bůh dopustí, tak on pomůže. To je jak ty tři mládenci v té ohnivé peci. To vypadá jako skvělý zázrak, ale happy end vždycky není, ale Bůh tam v tom člověka nenechá. Ale to neříkám proto, abych řekl, že vás něco těžkého potká v tomhle. Pak ještě pár slov, ještě můžu? Pár slov ke vztahům mezi mužem a ženou. Té lásce k druhému člověku se jeden vždycky učí v křesťanství, ten nádherný, od Ježíše. Pak můžu říct, protože tě miluju, chci tvé štěstí a daruju ti ze sebe to nejlepší, co v sobě mám. To nejlepší. To řekl, myslím, Benedikt 16. mladým lidem v Madridu. To nejlepší, co v sobě máte, nebojte se darovat těm druhým ve snoubeneckým nějakým stavu. A neodvolám to ani tehdy, když nikdy nerozumím, nebo to pro mě bude těžké. Duch svatý mě učí a posiluje, žiju ze svátosti manželství. Věřím, že mě vede. Samozřejmě, že ten smysl života nemusí být jenom v manželství. Ptám se poctivě, s kým vztah navázat, s kým ano, s kým ne. Kdyby to bylo tak ideální, tak je lepší nejdřív se ptát, jestli se do tohohle toho, kdo se mi líbí, mám zamilovat a pak se teprve zamilovat, než nejdřív se zamilovat a pak se trápit, že je jiný, než chci já. To bolí o něco víc, ale tak je to řešitelný. Protože zamilovat se může člověk nejenom, když je svobodný a hledá někoho k sobě. Zamilovat se může člověk v jakýmkoliv věku, v jakýmkoliv vztahu. Zamilovat se může ženatej, vdaná, řeholnice, farář, biskup, kdokoliv. To může potkat. Ale ne, že bychom nad tím neměli mít vládu. Máme. Musí člověk hlídat trošku svoje city a kam to srdce směřuje. Jednou za mnou přišla jedna paní, asi tak 50 letá, s takovou jakoby ustaraností, že žije v relativně spokojeném manželství, ale že neví, co jí ruplo v bedně. Že se zamilovala do nějakého pána. A se jí zdá, že bez něj nemůže bejt. A já nevím, co mě to popadlo. A já jsem, a neměl jsem na ní moc času, tak pamatuju si, že ona mě to pak připomněla asi za rok. Já jsem jen tak jako šel kolem a říkal jsem, když jste zamilovala a vidíte, že to je neracionální, tak se zase odmilujte, ne? A ona za mnou asi za rok přišla a říkala, já vám jdu poděkovat za to, že jste mi řekl, ať se odmiluju. Ono to funguje. Já jsem vám to zapomněla říct. Já jsem vzpomínal, když jsem jim to řekl. A ona mi to znova převyprávěla, jsem samozřejmě nepamatoval v tomhle. Jo, ale aby jsme si nemysleli, že to zamilování je neřešitelná věc. Protože to zamilování totiž v manželství nám taky jakoby boří ty vztahy rodiny, jo? Když člověk jako by myslí, že najde někoho jiného. Ono to jako přichází jako nějaká krize, jo? Ono to totiž po několika letech manželství, zvlášť když se narodí první dítě, to je takový šok, jako čekáme na to, jsme rádi, strašně moc rádi, ale muž v tu chvíli má pocit, že na druhý kolej, protože žena se mu tolik nevěnuje, protože samozřejmě, že je unavenější a moc času. Naopak začne na něj mít nároky. Občas, když není příliš diplomatická, tak mu řekne, co všechno nestihnul a neudělal a co by měl udělat. Někdy přitom mírně zvýší hlas. Málo kdy uznáme, že má pravdu. Ale muž má v práci kolegyni, která mu říká, jak je skvělá, jak mu to sluší. A on přijde domů a tam se z jiných krásných ženských úst dozví, co všechno jde. A teďka on začne přemýšlet, jestli by to nešlo přehodit, že jo, v tom. Jestli ta, která mu říká, jak je skvělej, zase Duch Svatý připomíná, ochu, pamatuj si, ta tvoje, která dneska po tobě chce, abys vynesl odpadkový koš a abys tolik nekouřil, nebo co všechno ještě, tak jí taky říkala, jak jsi skvělej. Sice už je to 5 roku zpátky, ale on to taky myslela vážně. A kdo ví, jestli tamhle s touto nebude ještě horší v tomhle. Mimochodem ty statistiky říkají, že kdo uzavírá druhé a další manželství, rozvádí se rychleji než při těch prvních manželstvích. Sociologové si s tím zatím ještě nevěděli rady, proč to je, jestli to je proto, že ten člověk pozná, jak je snadné se rozvést, anebo proto, že z prvního vztahu utíká do druhého, který myslí, že bude lepší, a když zjistí, že je stejný, neli horší, tak uteče ještě rychleji. Co? Tak, pak i z biblických textů, třeba například z Velepísně lásky nebo z podobenství o vinném kmeni a vinaři, vyplývá jasná nutnost, že o vztah k Bohu se musí pečovat, ale taky o vztah k partnerovi se musí pečovat. Když něco vychládá a skřípe, vždycky říkáme, začni se, musíš se zapotit a přiložit do rodinného krbu, naštípat dříví, ne sejít ohřát k sousedce, jo? Přiložit ruku k dílu, aby doma bylo teplo a nejenom tobě. Takový krásný recept na šťastný manželství je žít tak, aby tomu druhému s tebou bylo hezky. Když to dělají oba dva vzájemně, je to nádherný, jenže málo kdy se to trefí, aby to dělali najednou. Svědectví je, učitelem je písmo, svědectví mnoha osob v dějinách církve. Tak, pak už spíš na závěr několik takových momentů, kde a jak rozdává Pán svoje dary pro manželství a pro rodinu, nebo chcete-li jakási pomoc církve spiritualitě manželství a k udržení vztahu. Tu první už jsem zmínil, křesťan uzavírá své manželství před lidmi i před Bohem. To uzavření manželství před lidmi, to formální uzavření taky říká, my patříme k sobě, to znamená, už nejsme volní. Už mi po té ženě nešilhali, to je moje manželka, jo, v tomhle stavu. Takže před lidmi i před Bohem, Bůh ho povolává do manželství a znova ještě připomínám, Bůh mi nevybíral jenom jednu ženu, já si musím vybrat, nemůžu čekat na ty křižovatce, až na nějakou rozsvítit světýlko. ale žijeme ze svátosti manželství, proto obnovujeme své sliby a tak dále. Druhá věc, křesťan se modlí. Křesťan, který se modlí, statisticky někteří říkají, jaká Američanka to spočítala v roce 2004, to říkala na jedné konferenci o rodině v Záhřebu, že manželé, kteří se spolu pravidelně a vytrvale modlí, tak mají menší než 1% rozvodovosti. No to tak je, jako, protože když se s někým modlím a třeba jenom odčenáš, tak se na něj moc nemůžu zlobit, to bych musel skončit u odpust nám naše viny a dál už to nejde, že jo. Centrum pro rodinu v Olomouci vydává časopis, který se jmenuje Rodinný život. Já nevím, jestli z toho někdo viděli, stojí sice dost peněz, ale nevychází často, tak se dá odebírat. A asi před 2 lety tam byl takový hezký článek, který začínal s slibným titulkem, novináři vymysleli, nebo no, ty redaktoři, Naše první svatební noc. A ku podivu to nepsala žena, ale muž. Hezká zkušenost, já jenom jednoduše převyprávím. Tam psal kluk, tak jsme se domluvili se ženou, že naše svatba nebude moc dlouhá, chtěli jsme si svoji první svatební užít. Před půlnocí jsme řekli hostům, ať se baví, jak chtějí dlouho, my že jdeme spát se ženou. Šli jsme do ložnice, připravili ležení a on říká, nevím, co to do mě vjelo, ale řekl jsem manželce a nikdy jsem to neudělal, jsme spolu chodili, neměli bychom se společně dneska pomodlit. A ona řekla, jo, já si to myslím taky. Tak jsme si klekli k posteli, oba dva, a společně jsme se pomodlili modlitbu Otčenáš. Pak jsme se modlili ještě víckrát, a žili jsme pak svým normálním rodinným životem manželským, měli jsme nový byt. A tak, jak jsme oba dva pracovali, každý někde jinde, děti jsme neměli, tak jsme na tu modlitbu dost často ve víru všelijakých událostí zapomínali a postupně jsme se začali odcizovat. Už to bylo asi 3 roky od naší svatby a já jsem začal přemýšlet o rozvodu a zjistil jsem, že moje žena taky. Klidný slovo už jsme si neřekli, už jsme se rok spolu nemodlili, ložnice jsme měli oddělený a spolu jsme bydleli jenom proto, že to bylo levnější. A ještě jsme nebyli rozvedeni. Ale mě to strašně štvalo. A nevěděl jsem, co s tím. A už jsem si říkal, kdo z nás půjde první na ten rozvodovej soud? Kdo to podá? Tiše. Se ženou jsem o tom mluvit neměl, ona by po mně něco hodila zase. Ale jeden den jsem si dodal odvahy a trošku mi to trápilo a chodil jsem a někdy jsem se jí modlil, bože, takhle to dál být nemůže, já to nevydržím, já musím utíct. A jednou jsem si dodal odvahy a řekl jsem ženě, nechceš se se mnou pomodlit růženec? A ona k mému údivu nevyjekla a nehodila po mně kastrál, ale souhlasila. Tak jsem rozsvítil svíčku na konferenčním stolku a sedli jsme si na gauč, každý samozřejmě na jiný konec a začali jsme se modlit růženec. Po prvním desátku jsme si sedli o pár centimetrů blíž k sobě, po druhém ještě blíž, při čtvrtém jsme se drželi za ruce, při pátém jsme plakali a objímali se. A říkali jsme, jak jsme byli pitomí, že jsme se málem rozešli. Tenhle článek se mi strašně moc líbil, když jsem se zapamatoval. Křesťan se modlí. Modlí se za sebe, aby vytrval, modlí se za toho druhýho, aby se tomu druhému se mnou jakž takž dobře žilo, modlí se za děti, modlí se za vytrvalost. Pak křesťan přijímá svátost smíření. Každý potřebuje odpuštění. A to manželství se bez odpuštění neobejdeme. Neexistuje ideální manžel, kterýmu nikdy nebudete muset nic odpustit, ani ideální manželka. Neexistuje. Ani ve svém. Křesťan žije z Eucharistie. Chodíme ke svatému přijímání. Ježíš se mi vydává do rukou. Bez ohledu na to, jestli jsem byl hodnej nebo ne. Učí mě sebevydání partnerovi. Sebedarování. Nádherná věc. Ale Ježíš sám jedná první. Dává se mně, aby proměňoval moje srdce, abych jednal stejně. Jinými slovy, když jdu od svatého přijímání, mělo by to na mě být trošku poznat, jak jednám s člověkem, který se vydává mně, protože Ježíš se vydal taky mně a učí mě, abych jednal stejně. Křesťan žije z Eucharistie. Další, křesťan žije z Božího slova. Na jednom tabletu mám staženou Bibli a ta někdy otravuje takovou aplikací, vyskočí hláška. Pětiminutové čtení z Písma svatého vám výrazně změní život. Přejete si začít teď, ano nebo ne? A vždycky, když dám ne, tak mám výčitky svědomí, protože spěchám někam. Čtěte Písmo svaté. Ne proto, že chcete vidět, jak to dopadlo s křížovou cestou, ale proto, že to je Boží slovo pro člověka. Formuje to naše postoje. Pak křesťanský manželé žijí ve společenství. Nejsem perfektní solista, musím brát ohled na partnera, přizpůsobit mu svůj krok. To je taková známá hádanka. Víte, jak rychle jde bača s ovečkama? No, krokem rychlosti nejpomalejší ovečky. Jo? A zkuste se někdy podívat, jak jdou dvojice manželů. Když se mají rádi, tak jdou spolu. Když se moc rádi nemají, tak jeden běží a druhý za ním pospíchá, nebo na sebe už vůbec nečeká. Trpělivě doprovázet, jako zdraví podpírá kulhajícího. Pak křesťan bojuje s pokušením. Pokušením lenosti. Teď jsem dneska a včera dopisoval jeden rozsudek církevnímu soudu, kde si ta žena stěžovala, že muž byl strašně línej. Přišel z práce a jenom si lehnul na pohovku a díval se na televizi. Nic s ním nebylo. Pokušení lenosti, vztah ze všední, rezignace, co od něj můžu čekat, nebo co od ní můžu čekat, nedůvěry v Boží pomoc, neochoty darovat se, neochoty přijímat. Někdy, když mívám takhle občas duchovní obnovy pro manžele, tak je takovou provokaci, jo. To nechci, aby se to měnilo v životě a jako ve společenských vztazích, ale to můžu říct i tady děvčatům, jako ženy, kdy se krášlíte, když jdete ke svému manželovi, anebo když jdete od svého manžela mezi cizí lidi, kdy se lépe učešete a namalujete? Na kom vám víc záleží? Kdo vás má hezčejc vnímat? Tak když přišel snoubenec na faru před svatbou a říká, pane faráři, ze svatby nic nebude. A proč, vy se nemáte rádi, jste se pohrali? Ne, ale viděl jsem ji v natáčkách. Pak ještě tam pomoc od farního společenství, to je krásný, aby existoval nějaký spolčo, si potřebuji vyměnit názory, podepřít se. Právě se podepřít v tom, že teďka nedávno jsem mluvil s jedním mužem, který mají tři děti, myslím, že jsou spolu asi taky 10-12 let, ale naštěstí mají nějaké společenství manželů a mají takový nějaký stín, že ta manželka se mu zdá, že není příliš spokojená a s těma chlapama si je rozebrali všechny dohromady. Zjistili, že jsou všechny podobný, ale pomáhají si v tom, jako, jak se učit mít ty ženy rádi, ne jako od ní utíct. Jo? A přemýšlej, jak pomoct těm ženám, aby si navzájem rozuměli. Samozřejmě, že muž a žena je úplně jiný. Jako Pán Bůh nás nestvořil, abychom byli úplně kopie. Kluci a děvčata, až se budete navzájem poznávat, tak se nesmíte zastavit u toho, že jako při rozdílnosti názoru Pane Bože, nebo rozdílnosti pohledů, jak smok někoho takového stvořit, jak to může vidět takhle. V Biblii je napsaný, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Teprve to je celý člověk. Muži chybí pohled ženy, víc citový. Ženě chybí pohled muže, víc racionální. Muž doplňuje pohled ženy, žena pohled muže. Když se budou hádat, kdo z nich má pravdu, jsou úplně vedle. Pravda stojí, pravda je Kristus. My se k ní blížíme, učíme se. Tak, já si myslím, že to je takhle ten světem. Akorát máme 10 hodin, už dávno pryč. Honzo, já už bych radši skončil, abyste mě neustali tady. No, jestli jste nějaký.
Tak, jestli máte někdo otázky, tak ještě necháme chodit prostor pro dotazy.
Já se omlouvám, že to byl takový pelmel, ale ono by se o tom dalo mluvit jakoby o všech možných věcech poměrně dost. A tak jsem se pokusil taky trošku oživit něčím. Ale teď máte slovo.
Vy jako církevní soudce řešíte asi i vztahy, rozvody a rodinné vztahy. Jaká je to jakoby procentuální část vaší práce? Je to asi hodně jakoby častá záležitost, co se řeší, co?
Naštěstí ne, tak katastrofálně teďka jakoby přibývá to, jo? Stejně jako přibývá rozvodů, tak přibývá i tohle z toho. Před asi 10 lety v České republice bylo asi kolem 60 vyřizovaných žádostí o zneplatnění manželství ročně. Dneska to je o něco víc, už jenom v naší diecézi jako Hradecký, kde bohužel vzniknul taky církevní soud před několika lety, tak je to tak mezi 15 a 18 ročně, ale funguje to teprve, myslím, třetí rok. Takovou nejčastěji používanou příčinou prohlášení manželství za neplatný je psychická nezpůsobilost převzít a plnit podstatné manželské povinnosti. To je taková novinka, paragraf 1097, nebo kanon, paragraf 3. Dřív ještě se říkalo, vždycky ty soudci ty paragrafy znali, tak ještě říkávali, když přišla nějaká žaloba, aha, 1097, paragraf 4. Takhle to paragraf 4 tam žádnej není. Říká, no to je, jak začaly roztržky. Začali jsme spolu stavět dům. Jo? To znamená, přestali jsme na sebe mít čas a začaly mezi námi problémy.
V případě děkuji panu Moravcovi za otci Moravcovi za podobnou přednášku, děkuji za obohacení a myslím, že mu můžeme zatleskat.
Já vám děkuju za trpělivost a znovu jako nebojte se vztahů, ale promýšlejte si je. A jak říkám, když člověk má pak odvahu a je do toho trochu i s rozumem a se srdcem, nebojte se, Bůh požehná. Jo. Nebojte se. Potřebujeme dobré rodiny. Nebojte se přijmout děti, aby to tady nezalidnili jenom muslimové a podobně. Přestože proti ním nic nemám, ale přece jenom... Cože?
Těším se sympatičtější.
A tak jo, ale... Přece jenom já už taky mám nějaký roky, říká, že když nebude dostatek dětí, tak kdo nás důchodce bude živit. Ale proti vám mám ještě výhodu, protože vy na tom budete ještě chudáci hůř, když s tím něco neuděláte. Já s tím můžu udělat jenom to, že o tom budu mluvit, ale vy máte ještě jiné možnosti. Využijte je. Díky a krásný večer. Thank you.